มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในช่วงนี้ครับเป็นหนังสือสุภาษิตเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำหนังสือสุภาษิตและโครงสร้างวันนี้เราจะมาดูกันที่บทที่1ก่อนที่จะดูกันที่บทที่1นั้นก็นึกถึงข้อที่สำคัญที่สุดนะครับจำได้ไหมครับข้อไหนที่สำคัญที่สุดของหนังสือสุภาษิตความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนปรากฏในบทที่1ข้อ7นี่คือข้อที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันเลยพระธรรมสุภาษิตบทที่1เราอาจจะไม่คิดว่าหนังสือสุภาษิตมีอะไรที่แหมน่าตื่นเต้นแต่อันที่จริงแล้วครับน่าตื่นเต้นผมหวังว่าครับเราจะไปด้วยกันเมื่อเราอ่านศึกษาเล่มนี้นะครับถ้าพูดถึงในแง่ของจิตวิญญาณนี่ก็เดินไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับมีเนื้อหาสำคัญต่อเราแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนหนุ่มคนวัยชะกันถ้าพูดแบบสมัยนี้คือคนหนุ่มคนสาวที่เริ่มต้นชีวิตการทำงานมีคำสอนเจาะจงสำหรับคนหนุ่มสาวนี่เป็นเวลาเหมือนกับสมัยที่ผ่านมาเมื่อหนุ่มสาวเนี่ยมองหาคำตอบในชีวิตมองหาคำตอบชีวิตโดยเฉพาะถ้าหนุ่มสาวสมัยนี้ผมว่าช่วงวัยรุ่นนะครับก็ถามแล้วเอ๊ะเกิดมาทำไมครับนี่จะให้คำตอบผมอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตนะครับณขณะที่เราศึกษาเล่มนี้หนังสือสุภาษิตเนี่ยไม่ใช่หนังสือที่ไร้จุดหมายครับแต่มีคำสอนเฉพาะเจาะจงผมรู้จักคนมากมายซึ่งรู้สึกว่าเราสามารถหยิบฉวยสุภาษิตข้อนั้นข้อนี้มาใช้ได้ผมคิดว่าทำอย่างนั้นได้แต่จำเป็นว่าเมื่อเราหยิบสุภาษิตออกมาพิจารณาครับเราควรจะใส่มันกลับเข้าไปในที่ของมันคือให้พิจารณาสุภาษิตข้อไหนก็แล้วแต่ครับควบคู่ไปกับเนื้อเรื่องหรือบริบทด้วยอย่าหยิบมาโดยที่ไม่ได้ดูบริบทของหนังสือสุภาษิตนะครับต้องดูบริบทคือหนังสือสุภาษิตทั้งเล่มคู่กันด้วยครับบางคนมีแนวโน้มจะอ่านสุภาษิตเหมือนกับคนที่บอกว่าผมชอบอ่านพจนานุกรมแต่เนื้อหาในนั้นสั้นท่านอาจจะรู้สึกอย่างนั้นต่อหนังสือสุภาษิตนะครับแต่ผมหวังว่าท่านจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเมื่อเราศึกษาหนังสือเล่มนี้ร่วมกันครับพระธรรมสุภาษิตบทที่1ในพระคัมภีร์เขียนว่าค่าของสุภาษิตครับดูข้อ1สุภาษิตของโซโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้ข้อ1นี้บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนทรงเป็นผู้เขียนอย่างแน่นอนพระองค์ได้รวบรวมสุภาษิตจำนวนมากจากแหล่งอื่นๆโซโลมอนทรงเรียบเรียงทุกข้อและแต่งเองบ้างพระองค์ทรงแต่งสุภาษิตมากกว่าที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ครับในตอนแรกของหนังสือเล่มนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัญญากับความเขลาตอนแรกนี้คือเริ่มตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัญญากับความเขลาเด็กชายในบ้านเริ่มต้นเผชิญชีวิตเมื่อเด็กหนุ่มเริ่มต้นเผชิญกับชีวิตนี่เป็นคำสอนซึ่งพระเจ้าประทานแก่เขานะครับข้อ2เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัยเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้ข้อ3 4นะครับรับคำสั่งสอนในเรื่องการกระทำที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นภาพของคนในวัยหนุ่มนะครับกำลังเริ่มต้นใช้ชีวิตสำหรับเราสมัยนี้ไม่เฉพาะแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับหนุ่มสาวที่เริ่มต้นใช้ชีวิตข้อ2ถึงข้อ4เนี่ยมีคำอยู่10คำที่น่าสนใจมี10คำที่ใช้ในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนจะมีความหมายเหมือนกันและเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่เหมือนกันผมอยากจะอธิบายทีละคำนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความหมายเหมือนกันและก็ไม่ได้รวมกันเป็นการเริ่มต้นที่น่าประทับใจนัก เรารู้ว่าพระวจนะทุกคำของเจ้านั้นบริสุทธิ์นะครับให้เรามาพิจารณาคำบางคำนะครับเพื่อให้บรรลุปัญญาดูข้อ2เพื่อให้บรรลุปัญญาปัญญาหมายถึงอะไรคำว่าปัญญาในพระคัมภีร์หมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องนี่คือความหมายนะครับความสามารถในการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ความรู้แต่คือความสามารถในการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องนี่คือปัญญาในพระคัมภีร์คำนี้ปรากฏในหนังสือสุภาษิตเล่มนี้นะครับ37ครั้งเป็นคำสำคัญในพระคัมภีร์ครับหมายถึงการใช้ความรู้อย่างถูกต้องมีคนที่ฉลาดปราบเปรื่องมากมายที่มีความรู้แต่พวกเขาขาดปัญญาพวกเขาดูเหมือนใช้ความรู้อย่างไม่ถูกต้องก็คือขาดปัญญาด้วยนี้ครับปัญญาหมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องให้ผมเติมบางอย่างที่นี่นะครับปัญญาในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมเนี่ยหมายถึงพระคริสต์สำหรับเราในทุกวันนี้ครับดูกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป1โครินธ์บทที่1ข้อ30สังเกตว่าปัญญาสำคัญที่สุดพระคริสต์เป็นปัญญาสำหรับคริสเตียนในวันนี้การรู้จักปัญญาคือการรู้จักพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกถึงความทะเยอทะยานของท่านนะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ขอให้ความทะเยอทะยานนี้ครอบครองชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับของท่านของผมเราต้องการสิ่งนั้นดังนั้นปัญญาคือพระคริสต์ปัญญาคือความสามารถในการใช้ความรู้อย่างถูกต้องการรู้จักพระคริสต์ไม่ได้เป็นคนโง่เขลาแต่เป็นคนมีปัญญามีสติ๊กเกอร์นะฮะติดรถยนต์ท้ายรถบรรทุกบ้างท้ายรถเก่งบ้างนะครับในรถประจำทางลองอ่านดูนะครับเราอ่านแล้วก็จะเข้าใจคนที่ติดนะเขามีความเชื่อยังไงเราเห็นนะครับผมว่าน่าจะมีการส่งเสริมให้ใช้ข้อความในสุภาษิตนะทำเป็นสติ๊กเกอร์ติดบนรถยนต์นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคำต่อมาคือคำว่าวินัยครับคำนี้ปรากฏในหนังสือสุภาษิต26ครั้งคำว่าปัญญาปรากฏ37ครั้งนะครับเป็นคำสำคัญต่อมาคือวินัยคำว่าวินัยนี้ปรากฏ26ครั้งบางครั้งคำนี้แปลว่าตีสอนนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับวินัยเนี่ยบางครั้งก็แปลว่าตีสอนตัวอย่างเช่นบทที่13ข้อ24บอกว่าบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาตรงนี้ครับการตีสอนหมายถึงการสั่งสอนดังนั้นคำว่ามีวินัยหมายถึงคุณสั่งสอนโดยการตีสอนนี่เป็นความจริงที่ถูกลืมไปในทุกวันนี้ครับสังคมในสมัยเหล่านี้ครับผมว่าผิดพลาดผมยกตัวอย่างนะครับคือมีคนบอกนะครับผู้ที่ทำผิดกฎหมายจะต้องโทษนะได้รับโทษเพื่อสั่งสอนและเปลี่ยนแปลงพวกเขานะครับลงโทษพวกเขาแต่อีกแง่หนึ่งนะครับพ่อแม่หลายคนลงโทษลูกด้วยการตีนะครับจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยควรจะตีสอนนะครับตีสอนเพราะว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสอนต้องตีสอนลูกนะครับต้องสั่งสอนลูกด้วยการตีจุดประสงค์ของพ่อแม่ไม่ใช่ลงโทษลูกนะครับตีลูกไม่ใช่ลงโทษแต่เพื่อสั่งสอนนี่ความแตกต่างกันนะครับเรามักจะได้ยินว่าเด็กคนนั้นต้องถูกลงโทษนั่นไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการตีลูกผมหวังว่านะครับท่านที่มีลูกจะตีลูกแต่เพื่อสั่งสอนไม่ใช่ตีเพราะลงโทษนะครับทุกวันนี้กลับกันนะครับเราสับสนในจุดประสงค์คนที่ได้ชื่อว่าอาชญากรนะก็ผมว่านะครับในเรือนจำนี่มีการฝึกอาชีพที่ดีนะฝึกอาชีพต่างๆเราคิดว่านะเป็นการลงโทษแต่นั่นให้โอกาสที่ดีแต่หลายคนนะครับลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดลงโทษในความหมายนะครับคือตีสอนนะไม่ใช่ลงโทษมีคนหนึ่งนะครับถามพ่อ พ่อลูกอ่อนมั้งบอกทำไมคุณตีลูกของคุณพ่อคนนั้นก็ตอบว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับเด็กๆกำลังเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วครับพ่อแม่ก็ไม่กล้าตีลูกเกรงใจลูกบางครอบครัวนี่ก็มากกว่านั้นครับกลายเป็นลูกบังเกิดก้าวไปคือลูกสั่งสอนพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็ไม่กล้าว่าเลยจริงๆบทบาทของพ่อแม่นะครับตีสอนไม่ใช่ลงโทษนะครับตีสอนเพื่อให้เขามีวินัยมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะหนุ่มแล้วนะครับโตแล้วสั่งสอนให้พ่อแม่สั่งสอนพ่อแม่ครับก็บอกว่าพ่อแม่ควรจะทำอะไรนั่นก็ถูกนะครับแต่ถึงขั้นสอนนี่ก็น่าจะเป็นพ่อแม่สอนลูกนะครับมีวินัยคือการสอนโดยการตีนี่คือความหมายของสุภาษิตในคำนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาของเราบนสวรรค์ก็สอนเราด้วยวิธีนี้ครับผมคิดว่าผมได้บทเรียนมากที่สุดเมื่อพระเจ้าสอนผมนะพูดง่ายคือตีสอนบทเรียนเหล่านี้ประทับใจตีสอนไม่ได้หมายถึงพระเจ้ามาตีนะเหมือนพ่อแม่ตีลูกนะครับอาจจะผ่านเหตุการณ์ความทุกข์ลำบากแล้วเราก็เข้าใจชีวิตนะครับคำต่อมาครับเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้ความรอบรู้คือไหวพริบมีอีกคำครับคือการสังเกตเราก็มีอีกคำหนึ่งคือความเข้าใจเราต้องรู้ว่าพระเจ้าคาดหวังให้เราใช้ไหวพริบมีไหวพริบพระองค์คาดหวังเราให้ใช้สามัญสำนึกที่ได้รับการชำระแล้วอย่างมากในข้อ3ครับมีคำว่าความชอบธรรมความชอบธรรมหมายถึงความประพฤติที่ถูกต้องมีศาสตราจารย์ทางสังคมศาสตร์ซึ่งสอนเราว่าความถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกเขาเคยถามแล้วก็ถามด้วยการยิ้มย่อว่าอะไรคือความถูกต้องเวลานั้นครับไม่มีใครตอบได้แต่ตอนนี้เรารู้ครับความถูกต้องคือสิ่งที่พระเจ้าทรงถือว่าถูกต้องพระเจ้าเป็นผู้ที่แยกความมืดออกจากความสว่างมนุษย์ไม่สามารถทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและไม่สามารถทำให้ดวงอาทิตย์ตกนะครับพระเจ้าควบคุมจักรวาลพระองค์สร้างความสว่างพระองค์สร้างความมืดพระองค์เป็นผู้ที่ประกาศว่าอะไรถูกต้องและประกาศว่าอะไรผิดนะครับเราอาจจะถามว่าการทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าพระเจ้าถือว่าถูกต้องมันก็ถูกนะครับเราจะถามว่าสิ่งนี้ผิดไหมมันผิดถ้าพระเจ้าบอกว่ามันผิดถูกหรือผิดไม่ใช่สิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับยกเว้นในความคิดของคนทั่วไปสมัยนี้นะครับพูดผิดเป็นถูกได้ถูกเป็นผิดได้บางอย่างก็นี่ผิดเนี่ยอีกวันนึงถูกนะครับความรู้สึกส่วนใหญ่คือว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะครับทำกลายเป็นสิ่งที่เป็นแบบแผนเป็นมาตรฐานไปแล้วนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ไม่มีความซื่อสัตย์นะครับและการผิดศีลธรรมมากมายในทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ครับถูกหรือผิดได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วสำหรับพระเจ้านะครับตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันแน่นอนตายตัวเหมือนความสว่างและความมืดคำต่อมาครับความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยหมายความว่าคุณและผมต้องตัดสินใจเมื่อเดินทางมาถึงทางแยกคือต้องเลือกว่าจะไปทางไหนก่อนที่ผมจะมาที่หนึ่งครับผมก็ได้มีคนชวนนะครับไปอีกที่หนึ่งพูดถึงการทำงานนะครับจะมาทำงานที่นี้ก็มีคนชวนไปอีกที่หนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหนครับก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าและผมก็ต้องทดสอบบางอย่างนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วผมก็พบว่าผมควรจะทำงานที่ไหนนั่นก็คือเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกยังไงครับความยุติธรรมหมายความว่าต้องตัดสินใจนะครับเมื่อมาถึงทางแยกเป็นยังไงความเที่ยงธรรมนี่หมายถึงหลักเกณฑ์ในการประพฤติครับคริสเตียนไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติครับแต่เราได้รับหลักเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจะนำเรานะครับยกตัวอย่างในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ22บอกถึงหลักเกณฑ์อันยิ่งใหญ่นี้ว่าผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขคริสเตียนควรจะมีความกตัญญูร้นในสิ่งที่เขาทำมีหลายสิ่งนะที่เป็นเรื่องอ่อนไหวมีคนถามว่านะครับผมไม่รู้ผมควรจะทำหรือไม่หลักการก็คือว่านะครับถ้าท่านไม่สามารถทำด้วยความกตัญญูร้นก็ไม่ควรจะทำนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำสิ่งที่เราควรทำควรจะทำด้วยความคาดหวังตื่นเต้นและชื่นชมยินดี คือพูดง่ายๆมันไม่ขัดกับสามัญสำนึกของเราเราควรจะมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องเมื่อนั้นครับเราจะกระตือรือร้นเราจะมั่นใจแล้วก็ชื่นชมยินดีจิตสำนึกของเราไม่ควรจะรู้สึกผิดหลังจากที่เราทำแล้วความสุขเป็นของบุคคลที่มีจิตสำนึกของเขาไม่กล่าวโทษในสิ่งที่เขาทำหรือเขายอมรับถ้าเรามองย้อนกลับนะครับกลับไปที่สิ่งที่เราทำหรือนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเราบอกว่าโอ้ยไม่น่าทำเลยนั่นก็บอกว่าสิ่งนั้นมันผิดสำหรับเราที่ทำไปนี่บางคนบอกไม่แน่ใจจะทำดีไหมครับถามตัวเองครับความเที่ยงธรรมนั่นคือหลักเกณฑ์ในการประพฤติมีบางเรื่องนะครับที่เราไม่แน่ใจซึ่งพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกถึงนะครับว่าควรจะทำหรือไม่อันก็ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของเรานะครับว่าสิ่งนั้นทำไปแล้วเราจะสบายใจหรือไม่ครับโดยการมองย้อนกลับไปก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไปแล้วไม่สบายใจไม่น่าทำเลยก็ไม่ควรทำต่อไปครับอีกหลักการหนึ่งคือว่าเราควรจะอดทนต่อความอ่อนแอของคนอื่นแทนที่จะเอาแต่ความพอใจของตัวเองเราควรจะถามตัวเองว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันผิดต่อเพื่อนบ้านของผมหรือพี่น้องในคริสตจักรของผมหรือคนอื่นหรือไม่นะครับนี่เป็นหลักการอันยิ่งใหญ่ของการประพฤติที่ควรจะนำผู้เชื่อทุกคนข้อความต่อมาครับเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาเป็นการกระทำด้วยความอย่างรู้ครับนั่นคือมีปัญญาในสิ่งที่เราทำมีสติแล้วรู้ตัวอยู่ครับคริสเตียนไม่ควรจะประพฤติอย่างโง่เขลาองค์พระคริสต์ตรัสนะครับเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ16ข้อความต่อมาให้ความรู้แก่คนหนุ่มความรู้คือข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ความเฉลียวฉลาดคือคำต่อมาหมายถึงการมีน้ำใจนี่สำหรับคนหนุ่มสาวทั่วไปที่ไร้น้ำใจครับสังคมทุกวันนี้ดูเหมือนจะไร้น้ำใจหลายคนบอกว่าเฉลียวฉลาดแล้วน่าจะดีครับในความหมายของพระคัมภีร์นะครับหมายถึงการมีน้ำใจไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอครับที่จะพบคริสเตียนที่มีน้ำใจผมก็มีเพื่อนพี่น้องคริสเตียนที่มีน้ำใจมากมายหนังสือสุภาษิตจะช่วยเราให้เข้าใจว่านะครับคุณสมบัติอันอัศจรรย์เหล่านี้ควรจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราควรจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรารายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เราก่อนรับพรเปี่ยมล้นด้วย ้ารอ